Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Мој соговорник е млад македонски австралијец од Волонгонг, New Fusion Wales, кој моментно поради работа живее под кирија во Сиднеј и кој оваа сабота, на 3 мај, ќе гласа повторпат на сојузни избори во земјава. 23-годишниот Самуил Ангелковски е дел од генерацијата што својот глас го прави гласен и јасен. Генерација која се информира преку TikTok, социјалните мрежи и внесува нова енергија во политичкиот разговор. Ќе навлеземе во темите што најмногу ги засегаат младите денес. Растечките трошоци за живот, наглиот раст на кириите, како и сонот за собствен дом, што сега изгледа подалеку од реалноста, за разлика од времето на нивните родители. Самуил Ангелковски, благодарам што одвои време да поразговараме во врска со престојните сојузни избори што ќе се одржат сега на 3 мај.
Здраво, Радица. Да, тоа е интересна тема.
Да, многу интересна. И може ли за почеток да ни кажеш како се информираш за политичките прашања, за кандидатите и колку младите како тебе мислиш дека се информирани за изборите од она што го гледаш, нели, и слушаш во твоето обкружување?
Да. Да ти кажам, Радица, многу е жално, мислам, во овој време многу млади. Мислам, во моите години, јас сум 23 години и мислам, многу не сме информирани за многу што се работи во политиката во Австралија и околу. Најмногу, да ти кажам, земаме информации од работи како TikTok или Instagram. И тоа иде поиќето од инфлуенсери, и оние што имаат голем социјал медија следници, мислам, сакам да кажам.
Така. А знаете дека таму има и многу, нели, дезинформации, лажни информации, манипулации?
Да, тоа е страшното. Мислам, примите преку TikTok и такви работи, дека има многу информации што не се баш, се баш истински, ама во тоа исто време, нашата генерација, мислам, сме најмногу за, ќе ги провериме и ќе видиме ако се вистински, кој ако не се, ние сме најмногу што мислам, ќе ги откриеме сите факти и такви работи, ако се вистински, ако не се вистински, ама тешко, знаеш, кога има многу други различни инфлуенсери што кажуваат за други политички партии и такви работи.
Дали мислиш дека причина за тоа е што младите сакаат инстантни информации, брзи информации, не сакаат многу подлабоко да читаат, нормално, не за сите, меѓутоа за голем дел од младите?
Да, мислам тоа е голем, тоа игра голем дел во тоа и не сакаат информации, мислам понекогаш кога слушаш политичари и такви работи главни во влада, понекогаш многу зборват, а многу тешко да се разбират поентот. Сакаме поеке младите, знаеш, на брзо да слушаме што е поентот, што е фактите, како тоа ќе ни поможи нас како млади во Австралија и што мислиме за мислам економијата и вработение и за живот, знаеш, се вкупно во животот во Австралија. Сакаме да научиме што е добро за нас и кај ќе ни поможи нас, например, во такви работи и односи.
Така, значи, кои прашања ти се најважни политичарите да ги адресираат и да се обидат да понудат решение?
Радица, најмногу сега, мислам, младите мислат за живење, за куќа, трошоците за животот. Сега дојде многу скапо, мислам, иако работиш, се е скапо и тоа е голем проблем. Ако, например, гледаш Сиднеј, куќите во Сиднеј само кренват.
Да.
И во други места низ Австралија, мислам, кај најмногу кај живеат македонците во Австралија, најмногу се креват куќите. Не е само баш нас, ама нашата и заедници се најмногу афектирани од ова.
Колку е реално за тебе да размислуваш да си купиш куќа, свој дом во блиска иднина? Ти си 23 годишен, работиш.
Да, мислам, јас имам голем разлика според другите. Јас имам куќа, ама не баш во кај живеам. И никој во блиското време не мислам да купвам кај живеам, оти многу скапо е. Јас купив многу далеку во друга држава Австралија да ми поможи во иднината да може да купам куќа поблиску, али кај сакам да живам. Значи, јас сум во друга прилика, ама поеќето моите години немат и ќе не можат за неколку години и долго време, како, ако трајат, како што трајат сега, мислам.
Да, така што мислиш дека треба да направи владата за да има подостапни домови и помал притисок од високите кирии?
Да, да ти кажам, радица не е еден нешто. Мислам, знаеш, јас имам искуство, работам како агент во Сидне и ова е голем прашање и многу луѓе прашат истата прашање, ама мислам најважното е само појке да се градат. Има многу луѓе што идат тука, Австралија ја прават дом и тоа е добро за нашата заедници, за нашата место во светот. Требаме луѓе и овие се многу учени луѓе што идат и работници за нашата економијата, ама најмногу и најважното е да се прави појке куќи. Значи, тешкото сега во Сидне, ако мислиш, ние сме среда од планини и нема многу појке, мислам, место да се шируват градот. Значи, требаме горе. И тоа е тешко заради австралското сон, мислам, и сите го имаме тоа, и да си купиш куќа на голем блок, и да си имаш лубав куќа големо за фамилија да растиш, да родиш. Ако тоа не се сменва, тоа е најтешкото, мислам, оти... Тоа ке треба да се смени и треба станој, животот како Европа. Во Европа многу луѓе живеат во станој и тоа е, мислам, нешто Австралија треба да го смени мислењето, да ја смени и да пробаме тоа, да се прави поеќе и ако не во големите градови, помалите градови, да се смени животот, да оиме во поеќе регионални места. Помали градови, знаеш, што може... поевтин живот имаш. Не требаме сите да живееме во големите градови.
Самуел, колку е важно за тебе и твоите врсници и пристапот до достапно здравство, особено за услугите за ментално здравје за младите во Австралија?
Тоа е многу важно. Мислам, зидовме преку COVID, многу луѓе ментално не беа во тоа место што може нешто така да издржат. И тешкото сега што многу е скапо да се пристапи такви поможи од психолог, знаеш, да можеш да земиш помош бесплатен. Специјално после 18, ако си во critical stage, мислам, ако си во голем struggle во mental health, мислам, имат помош, ама не тако помош пред да се среди пред до тој степен.
Да, реков, да биде правилно? Повеќе превентивно. Да се спречи.
Да се спречи.
Пред да се лечи, така.
Да.
Самил, што би им порачал на крајот на политичарите кои сакаат да го освојат гласот на младите како тебе на овие избори?
Тоа е тешко пак прашање, Радица. Има многу, мислам, млади сега. Порано, генерацијите беа во иста мисла, во исто мислење и истите, знаеш, issues, истите проблеми сите, мислам, има. Ама сега во ова век и нашата генерација, сите сме многу различни, со различни мислење, со различни проблеми, со различни прашања. Ама најмногу, мислам, со финансиски работење. Мислам, ние сме првата генерација што ќе бидеме ќе ми биде потешко и harder to maintain. Ние ќе бидеме првото генерација, мислам, што ќе бидат посиромашни од нашите родители. И тоа е многу, многу голем прашање за Австралија. Дали ние оиме на правилното пат, дали младите сакат во така економија да живаат, кај му е најмногу тешко, знаеш, али сакат негде друго. Знам, не можеш да го споредиш од нашите баби и дедовци што дојдоат, појкето дојдоат Македонија од село, што му е многу, тие дојдоат ништо, ама за нашите родители што, знаеш, живееле, си не праја многу убав живот тука, тоа е многу тешко да се гледа дека ние ќе бидеме во по-лош ситуација според ним. Ако немаме помош од нашите родители и баби и дедовците во нашите години, нема ич, ке не можеме ич, додиме, да спечалиме, мислам, сакам да велам, за нашата иднина, за нашите фамилии, заради многу голема криза е сега со поскапувањето на животот.
Самил, кажи ми, колку сериозно ти лично ја земаш ова одговорност за задолжително гласање на изборите во Австралија?
Јас лично сакам да велам многу сериозно, ама радите да ти кажам право, понекогаш не ми ич интересат. И за млади поекето не интересат. Има сега дел од наша генерација што многу сакат да се вклучат и сакат промена да направат, ама за поекето наши генерации немаме интерес за тоа. Немаме многу интерес за кој ќе биде на власт заради Австралија. Секој пат мислам одит напред, иако е поскапо, одит напред. И кој било, мислам, само кога си во постарите години, поеќе имат импакт, влијание има на тебе. Ама штета што немат поеќе млади што се интересат и сакат да прават промена, оти ние сега ќе бидеме една од најголемите генерации во Австралија и многу сме, мислам, голем дел и, знаеш, нашиот voice треба да биде слушен, нашиот глас најмногу треба да биде слушен, оти ние сме иднината.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.